Kapitulli 6.
Kush nga ju, kur ka ndonjë mosmarrveshje me një vëllai tjetër besimtar, guxon të kërkojë të gjykohet para të padrejtëve dhe jo para besimtarëve të krishterë? Apo nuk e dini se këta do të gjykojnë botën? Nëse ju do të gjykoni botën, a nuk mund të gjykoni gjërat më të vogla? A nuk e dini se ne do të gjykojmë ëngjëjt? Atëherë, si nuk mundemi të gjykojmë çështjet e jetës së përditshme? Nëse keni për të gjykuar çështjet e tilla, ju shkoni e caktoni si gjykatës më të papërfillshmit e kishës. Let ju vi turp për këtë që po them. Nuk paska asnjë të urt ndër ju që të mund të gjykojë një çështje mes vëllezërve besimtar. Besimtari çon në gjyq besimtarin dhe madje para jo besimtarve. Gjyqet që keni me njëri tjetrin dëshmojnë se keni dështuar. Përse nuk pranoni që më mirë t'ju bëjnë padrejtësi? Përse nuk pranoni që më mirë t'ju bëjnë dëm? Përkundrazi, ju vetë u bëni padrejtësi dhe u shkaktoni dëm të tjerëve, madje edhe vetë vëllezërve besimtar. Apo nuk e dini se të padrejtët nuk do të tarshëgojnë mbretërinë e Perëndisë? Mos u mashtroni. As kurvarët, as i dhujtarët, as ata që bëjnë tradhëti bashkëshortore, as të zhburëruarit, as meshkujt që shkojnë me meshkuj, as vjedhësit, as lakmitarët, as pianecët, as shpifësit, as zhvatësit, nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë. Dhe të tillë ishit disa prej jush, por u lat, u shenjtëruat dhe u bë të drejtë në emër të Zotit Jezu Krisht dhe nëpërmjet Shpirtit të Perëndisë tonë. Disa thonë, gjithçka më lejohet. Po, por jo gjithçka është e dobishme. Gjithçka më lejohet, por unë nuk do të sundohem nga asgjë. Thonë edhe, ushqimi është për barkun dhe barku për ushqimin. Por Perëndia do ta shkatroj edhe barkun, edhe ushqimin. Trupi nuk është për kurvëri, po për Zotin dhe Zoti për trupin. Perëndia do të na ngjallë edhe ne me fuqinë e tij, ashtu siç ngjalli Zotin. A nuk e dini se trupat tuaj janë gjymtyrë të Krishtit? Ti marë pra gjymtyrët e Krishtit e ti bëj gjymtyrë të lavires, larg qoftë. Apo nuk e dini se ai që bashkohet me një lavire bëhet një trup me të? Sepse shkrimi i shenjtë thotë që të dy do të jenë një trup i vetëm. Ai që bashkohet me Zotin bëhet një shpirt me të. Largohuni nga kurvëria. Çdo mëkat tjetër që bën njeriu është jashtë trupit, ndërsa ai që kurvëron mëkaton kundër vet trupit të tij. Apo nuk e dini se trupi juaj është tempulli i Shpirtit të Shenjtë, që është në ju, të që ju a dha Perëndia, dhe se ju nuk i përkisni vetes tuaj? Perëndia ju bleu me një çmim. Për lëvdojeni pra Perëndin me trupin tuaj.